Gambar 18. Daniel di lebet guha singa. Raja henteu mikahoyong Daniel maot di guha singa. Namun anjeunna henteu tiasa ngarobi hukum anu atos dikaluarkeun. Kumargi kitu Daniel digebruskeun ka guha singa. Enjingna nalika wanci rebun-rebun keneh, raja enggal-enggal ngabujeng ka guha singa, bari celak-celuk nyauran Daniel. Daniel, naha Allah anjeun teh sanggem ngalepaskeun anjeun ti singa-singa eta? Lajeng Daniel ngawaler, Allah abdi parantos ngautus malaikatna, sareng anjeunna ngabekem sungut-sungut singa eta. Dugikeun ka teu tiasa kitu kieu. Raja kacida bingaheunana. Lajeng saluyu sareng parentah raja, musuh-musuh Daniel oge ditangkep, digebruskeun ka guha singa. Teras bae singa-singa eta ngaburak barik maranehna. Para saderek, urang teu kedah sieun mayunan naon bae oge anu bakal dilampahkeun ku batur ka urang. Sanaos upami manusa eta bade maehan ka urang, urang mah kagungan keneh harepan. Kumargi Isa Almasih sumping ti Allah kanggo maparinkeun ka urang kahirupan saparantosna maot.